Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije raspravlja o rezoluciji o Kosovu. Rezolucija neće imati nikakve posljedice za Kosovo, kažu UNMIK-u. Rusija nudi milijardu eura za NIS, prenose mediji, nema zvanične potvrde. Niko ne može da tvrdi da je Ratko Mladić u Srbiji, izjavio Rasim Ljajić. Usvojen budžet za 2008. Srbija i Crna Gora ratifikovale sporazum o socijalnom osiguranju. Novi napadi turske avijacije na sever Iraka, više od 60 osoba poginulo u klizištima na indonezijskom ostrvu Java, narednih dana hladno i suvo, sneg u novogodišnjoj noći, sutra ujutru od minus 6 do 1, najviša dnevna temperatura od minus 3 do 2 stepena. Istražujemo kako bi Evropa mogla da reaguje na pretnje diplomatskim ratom sadržane u predlogu rezolucije o kojoj Skupština Srbije danas raspravlja. Gerald Knaus, direktor inicijative za evropsku stabilnost.
Ja imam osjećaj da se Srbija preigravala u pretnji Evropskoj uniji u korist sopstvene samodestrukcije, ali Evropu nije uplašila.
Ekonomista Milan Kovačević ocenjuje ponudu ruskog Gazproma za kupovinu NIS-a.
Ponuda da se NIS dobije za milijardu, od čega je doinvestiranje pola milijarde, a pola milijarde plaćanje onoga što sad NIS ima, je krajnje niska cijena svakako. Ali kad je riječ o ukupnom efektu, pa mi ništa ne znamo, oni nas potpuno drže van svega toga.
Čućete i kako Hrvati i Srbi u Slavoniji u vreme Božića obnavljaju stare običaje međusobnog posjećivanja i čestitanja.
Imam redovno goste, moja teta, pratići, dolaze mi u posjeti, ja tako njima idem isto na Božić, Uskrs, oni dolaze nama na slavu i od uvijek je tako.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U ovim trenucima poslanici Skupštine Srbije trebalo bi da započnu raspravu o vladinom predlogu rezolucije o Kosovu. Suština teksta je da svi međunarodni sporazumi koje Srbija zaključuje, uključujući i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, moraju biti u funkciji očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, kao i da je Srbija vojno neutralna. U Skupštini Srbije je naša novinarka Iva Martinović. Iva, kakva je atmosfera u parlamentu? Da li je sednica već počela i da li su stigli predsjednik i premijer?
Da, u zgradu Skupštine pre nekoliko minuta stigao je premijer Srbije Vojislav Koštunica, dok se dolazak predsjednika Borisa Tadića očekuje u ovim momentima. Iako je početak sednice zakazan za 14 sati, ona još uvek nije počela. U Skupštinu stižu ministri u vladi Srbije, tu su svi šefovi poslaničkih grupa, poslanici kao i veliki broj novinara. Poslanicima je podeljen tekst rezolucije o Kosovu, kao izveštaj državnog pregovaračkog tima o razgovorima koji su vođeni uz posredovanje trojke kontakt grupe, i u toku su konsultacije predsjednika parlamenta Olivera Dulića sa šefovima poslaničkih grupa. U izveštaju pregovaračkog tima navodi se da je odnos međunarodne trojke bio korektan u odnosu na pregovore koje je vodio Martti Ahtisaari, a kao najveći pomak navedena je činjenica da je Beograd prvi put dobio mogućnost da njegovi argumenti budu razmatrani. Ipak u izveštaju se navodi da je i ovoga puta izostao bilo kakav pritisak na albansku stranu u cilju njihovog realnog uključivanja u razgovore.
Iva, ono što je u ovom trenutku izvesno je da rezolucija neće dobiti jednoglasnu podršku u parlamentu. Do danas je nepoznanica bila kako će se opredeliti G17 plus i radikali. Da li je možda u ovim posljednjim trenucima pred početak sednice bilo nekih novih momenata?
Ne, za sada ne. U G17 plus kažu da će svoj stav o rezoluciji saopštiti tokom rasprave u parlamentu, a ni radikali za sada ne saopštavaju kako će glasati. Podsećamo da je zamenik predsjednika te stranke Tomislav Nikolić sinoć izjavio da će SRS podržati rezoluciju samo ako predsjednik i premijer jasno kažu da neće biti potpisivanja nikakvih sporazuma sa zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova. Ono što je za sada izvesno je da će rezolucija koju su usaglasile DSS i Demokratska stranka dobiti podršku socijalista, dok će protiv glasati Liberalno-demokratska partija, koja smatra da ovaj dokument stavlja tačku na evropsku politiku i ugrožava evropsku perspektivu Srbije.
Hvala ti, Iva. Bila je ovo Iva Martinović iz Skupštine Srbije, a za sada jedina reakcija iz Prištine stigla je iz UNMIK-a. Rezolucija Skupštine Srbije o Kosovu neće imati nikakve posljedice za Kosovo, izjavio je portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko. Ono što radi Skupština Srbije stvar je srpskih poslanika. Što se tiče Kosova, to neće imati implikacije jer je Kosovo teritorija pod administracijom UN-a, rekao je Ivanko na konferenciji za novinar u Prištini. Sjedinjene Američke Države i nekoliko evropskih zemalja naumili su da daju nezavisnost Kosovu po svaku cenu, čak i po cenu kršenja međunarodnog prava, i tu sa Rusijom ne može biti sličnih pozicija, izjavio je ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov u intervju u dnevniku Vremja Novosti. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, mandatara za sastav nove vlade, i Demokratski savez Kosova predsjednika Fatmira Sejdiva u principu su postigli koalicioni sporazum oko formiranja nove vlade Kosova. Najavljeno je da bi danas ili najkasnije tokom nedelje trebalo i ozvaničiti koaliciju. Sa više detalja iz Prištine, Ana Mari Repić.
Portparolka Demokratske partije Vljora Čitaku kaže da je ta stranka dobila saglasnost Demokratskog saveza o formiranju koalicije, ali zvaničnog dogovora još nema.
Neki mi prezentuju.
Mi smo predstavili naše principe i platformu. Dobili smo pozitivan odgovor od Demokratskog saveza i verujemo da ćemo danas ili sutra imati formulu koja će voditi Kosovo, izjavila je Čitaku. Na osnovu dogovora Demokratska partija će dobiti mesto predsjednika Skupštine Kosova, premijera i 7 ministarskih mesta. Demokratski savez će zadržati mesto predsjednika Kosova i imati 5 ministara. Na osnovu ustavnog okvira 3 ministarska mesta će biti dodeljena manjinskim zajednicama, 2 srpskoj i 1 ostalim manjinama. Zvaničnici Demokratskog saveza Kosova su potvrdili koalicionu ponudu. Generalni sekretar stranke Ram Manaj kaže da se konsultacije nastavljaju. Mi ćemo danas izbliza sagledati ponude i koja to ministarstva nama treba da pripadnu, izjavio je Manaj. Skupština Kosova ima rok da se konstituiše do 5. januara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vlada Rusije ponudila je Srbiji 1 milijardu eura za većinsko vlasništvo u naftnoj industriji Srbije u zamenu za prolazak kraka gasovoda Južni tok i skladišta gasa u Banatskom dvoru, piše Beogradski Blic. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da je u medijima pogrešno preneta izjava Vladimira Vukčevića da se Ratko Mladić skriva u Srbiji.
U ovom momentu niko ne može da tvrdi da je Mladić u Srbiji ili da Mladić nije u Srbiji. Prema tome, na nama je da stalnim operativnim aktivnostima što pre dođemo do mjesta na kome se skriva Ratko Mladić. Ali nismo još uvijek na tragu, niti imamo dovoljno uverljive dokaze koji bi mogli da ukažu na lokaciju na kojoj se on skriva, i to je najpreciznije i najtečnije što može da se kaže. Prema tome, gospodin Vukčević nije rekao da na osnovu poverljivih informacija se Ratko Mladić skriva u Srbiji.
Ministar Rasim Ljajić. Skupština Srbije usvojila je budžet za 2008. kojim je predviđeno da prihodi državne kase budu oko 639 milijardi dinara, a rashodi oko 654, odnosno da budžetski deficit bude 14,8 milijardi dinara. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić i ambasadorka Crne Gore u Srbiji Anka Vojvodić razmenjali su ratifikacione instrumente, čime će se omogućiti da od 1. januara stupi na snagu sporazum o socijalnom osiguranju između Srbije i Crne Gore. Ljajić je nakon razmene dokumenta ocenio da je ovo jedan od najvažnijih sporazuma koji se tiče ostvarivanja prava građana u obe države.
Biće omogućeno od 1. januara 2008. godine da 1540 crnogorskih korisnika penzije dobija i ostvaruje pravo na penziju ovde u Srbiji i da 3243 korisnika srpskih penzija ostvari to pravo. Dakle, predujem ovih ratifikacijonih instrumenata, od 1. januara sporazum o socijalnom osiguranju i zvanično stupa na snagu. Osim toga, ovim sporazumom korisnicima penzije biće obezbeđena i puna zdravstvena zaštita. I na kraju, i ne najmanje važno, potpisivanjem ovog sporazuma stvara se povoljan i politički okvir za dalje unapređenje ukupnih odnosa Srbije i Crne Gore.
Ministar Rasim Ljajić i ambasador Kanka Vojvodić ocenjuje da je sporazum važan zbog velikog broja korisnika.
Veoma je važno da je ovaj sporazum potpisan jer se tiče velikog broja korisnika. On je istovremeno pokazatelj onoga što rade dvije vlade, vlada Srbije i vlada Crne Gore na približavanju svojih politika, na dobrom putu da se sve učini da građani mogu koristiti sva ona prava koja su koristili i do sada. Nama predstoji još dosta sporazuma koje treba potpisati. Ovo je jedan dobar znak i svakako potvrda dobre volje i našeg prioriteta u Crnoj Gori da sa Srbijom gradimo najbolje, najprisnije i najprijateljskije odnose u okruženju.
Ambasadorka Anka Vojvodić. Generalštab vojske utvrdio je odgovornost 4 lica zbog propusta u transportu rashodovanih ubojnih sredstava 20. decembra, što je dovelo do incidenta na autoputu Beograd-Niš. To su komandant 3. skladišnog bataljona, zamenik komandanta 3. logističkog bataljona, komandir transportnog voda i vozač kamiona. Načelnik generalštaba pokrenuje i postupak za utvrđivanje komandne odgovornosti protiv načelnika uprave za logistiku i komandanta centralne logističke baze. Izdata i naredba da se do donošenja novih propisa dodatno reguliše organizacija transporta naoružanja, municije i eksplozivnih materija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Turska vojska nastavila je danas da bombarduje položaje kurdskih pobunjenika u nenaseljenim područjima na severu Iraka. Vlasti u Ankari objavile su da su napadi pokrenuti kada je otkrivena značajna grupa terorista koji su se pripremali da prezime u nekoliko pećina i planinskih skrovišta. Više od 60 osoba je poginulo u klizištima na indonezijskom ostrvu Java. Nakon višednevnih obilnih kiša, bujici i odroni mulja sručili su se na desetak domova u središnjem delu Jave, a olujno nevreme otežava spasilačke operacije u kojima učestvuju vojska i policija. Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 100 ih je nestalo kada se srušio most u zapadnom delu Nepala. Čamci i helikopteri južnokorejske obalne straže od noća stragaju za 14 mornara koji su nestali u nemirnom moru nakon što je potonuo njihov brod oko 450 km južno od Seula. Bezbednosne snage opkolile su i krenule u obračun sa somalijskim otmičarima samo nekoliko sati pošto su oteli dve članice osoblja humanitarne organizacije Lekari bez granica. Odbegli sibirski tigar usmrtio je jednog i teško ranio dvojicu posetioca zoološkog vrta u San Francisku. Još uvek nije jasno kako je tigar pobegao iz kaveza i dospao do kafea u kojem je napao grupu gostiju. Odbeglu životinju ubili su policajci.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji istražujemo da li je kompromis oko rezolucije o Kosovu između DSS-a i DS-a otklonio krizu u vladajućoj koaliciji, kao i kako bi Evropska unija mogla da odgovori na navode iz rezolucije. Istražujemo i medijske natpise da su Rusi ponudili Srbiji milijardu eura za većinsko vlasništvo u naftnoj industriji Srbije, a čućete i kako katolici i pravoslavci nakon ratnih godina ponovo jedni drugima čestitaju Božić. Uoči usaglašavanja teksta rezolucije o Kosovu, iz DSS-a je upućena pretnja da ukoliko ne bude prihvaćen njihov stav da nema potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom ukoliko Kosovo ne ostane u granicama Srbije, da će biti ugrožena vladajuća koalicija. Na kraju je pronađena kompromisna formula po kojoj je prihvaćen deo stavova koji predstavljaju okosnicu politike IDS-a i DSS-a. No koliko je ovo rešenje dugotrajno? Tim pre ako je DSS isti uslov uputio demokratama i za podršku njihovom lideru Borisu Tadiću na predsjedničkim izborima. Profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković kaže za naš program da dogovorom DS-a i DSS-a o tekstu rezolucije o Kosovu spor u vladajućoj koaliciji nije rešen, kao i da se mogu očekivati dalji sukobi.
Ništa u ovoj koaliciji, u ovom sastavu koji predstavlja takozvane stranke demokratskog bloka nije ni konačno, nije neopozivo. Kao što ovo nije bila ni tako ozbiljna drama kao što to oni pokušavaju da prikažu. Prosto je to takav odnos snaga u biračkom telu i takva potreba i osnovni interes da se participira u vlasti da bi se moglo na najkraći mogući način reći niti ove dve stranke mogu harmonično zajedno, a ove niti mogu jedni bez druge. I ovu vrstu bura u čaši vode, kako bih mogao to da kažem, treba očekivati i nadalje u toku 2008. godine, ovi gotovo izvesni imajući u vidu, a ove danas očekuje i serija izbora.
Profesor Zoran Stojiljković. Evropske zemlje smatraju da pretnje diplomatskim ratom protiv njih sadržane u predlogu rezolucije o kojoj Srpska skupština danas diskutuje neće Beogradu doneti željeni efekat. Naprotiv, mogu raditi samo protiv interesa Srbije, kaže za naš program Gerald Knaus, direktor inicijative za evropsku stabilnost.
Ja imam osjećaj da se Srbija preigrala u pretnji Evropskoj uniji u korist sopstvene samodestrukcije, ali Evropu nije uplašila. Ideja da Evropa podredi svoju celokupnu politiku stabilizacije Balkana i integrisanja nekih suseda Srbije, da će podrediti sve ovoj ili onoj koncentraciji snaga na unutrašnjoj političkoj sceni u Beogradu, to prosto neće proći ni u jednoj evropskoj zemlji, čak ni u onima koji su tradicionalno prijatelji Srbije, poput Britanije, Francuske i drugima. Sve te zemlje se zalažu za ubrzani put Srbije u Evropsku uniju, ali ni one ne razumeju tu nekonstruktivnu politiku pretnji. Srbija nema drugi izbor nego što je Evropska unija. Reći da ima izbor između Evropske unije i Rusije je besmislica, čista iluzija. Niko u Evropi nije uplašen tim pretnjama iz Srbije. Ja govorim ono što visoki zvaničnici Unije govore sve vreme, da te pretnje nemaju nikakvog efekta.
Gerald Knaus, direktor inicijative za evropsku stabilnost.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Skupština Srbije raspravlja o rezoluciji o Kosovu. Rezolucija neće imati nikakve posljedice za Kosovo, kažu UNMIK-u. Rusija nudi milijardu eura za NIS. Niko ne može da tvrdi da je Ratko Mladić u Srbiji, izjavio Rasim Ljajić. U svojem budžet za 2008. Srbija i Crna Gora ratifikovale sporazum o socijalnom osiguranju. Novi napadi turske avijacije na sever Iraka. Više od 60 osoba poginulo u klizištima na indonezijskom ostrvu Java. Narednih dana hladno i suvo, sneg u novogodišnjoj noći, sutra ujutru od minus 6 do 1, najviša dnevno od minus 3 do 2 stepena.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
A nove informacije oko Kosova, kako iz Prištine, tako i iz Skupštine Srbije, u našem regionalnom programu od 18 časa u ovom trenutku prelazimo na aktuelnosti koje se tiču NIS-a. Naime, još uvek nema informacije do kakvog su zaključka na jučerašnjem sastanku došli članovi Komisije za pregovore o izgradnji gasovoda kroz Srbiju, kojom predsedava premijer Vojislav Koštunica, a u vezi sa ponudom ruskog Gazproma, koju je zvaničnom Beogradu predao lično ambasador Aleksandar Aleksejev. Nezvanično, srpska vlada ima rok do kraja godine da se izjasni u ponudi u kojoj se, kako tvrdi dnevnik Blic, nudi 500 miliona eura za kupovinu i još toliko za modernizaciju naftne industrije Srbije, izgradnju kraka gasovoda Južni potok kroz Srbiju i izgradnju podzemnog skladišta gasa Banatski dvor. Vlada ovu ponudu razmatra iza dobro zatvorenih vrata, a u javnosti je procurila informacija da su predstavnici DSS-a za prihvatanje ponude, DS takođe, ali uz uslov da se proda samo manjinski deo NIS-a, dok je navod protiv prodaje nacionalne naftne kompanije van tendera ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Detalje iz ruske ponude po prvi put su zvanično saopštili čelnici naftne industrije Srbije. Čućemo generalnog direktora te kompanije Srđana Bošnjakovića.
Ono sa čime NIS danas barata, to je knjigovodstvena vrednost. Ona se u ovom trenutku negde oko 1,28 milijardi evra u kapitalu. Ono što se tiče ponude ruske strane, ona je po našim saznanjima definisana kroz globalni pristup i globalnu saradnju u energetskom sektoru. Obuhvata, pored naftne industrije Srbije, izgradnju gasovoda i zajedničko ulaganje u realizaciji projekata vezanih za skladištenje prirodnog gasa. U tom trouglu pretpostavljam da će institucija ove države tražiti i optimalnu vrednost za sva tri entiteta, uzimajući obzir i prihode koji će u narednom periodu sva tri kao tako donositi.
Direktor NIS-a Srđan Bošnjaković. Ekonomista Milan Kovačević kaže za naš program da je kao poreski obveznik tužan zbog toga što se javnosti serviraju samo škrte informacije o poslu koji je za zemlju izuzetno važan.
ponuda da se NIS dobije za milijardu, od čega je doinvestiranje pola milijarde, a pola milijarde plaćanje onoga što sad NIS ima, je krajnje niska cijena svakako. Jer NIS ima monopol, ako taj monopol ostane, onda ćemo mi svi biti u lošem položaju kao potrošači. Drugim riječima, vrlo sam nezadovoljno što ne postoji više transparentnosti izvršne vlasti kad ulazi u tako velike poslove, ali nema ni profesionalnosti u tome, jer se imenuju i direktori i upravni odbori tih javnih preduzeća od ljudi određene partije i iz toga ne možemo očekivati nešto naročito dobro. Taj krak koji bi bio kroz Srbiju, također ne znamo pod kakvim uslovima bi bio, ko bi ga izgradio, ko bi imao zaradu od tog kraka. Svakako bi dobro bilo da i taj krak prođe kroz Srbiju, jer bi ako ništa drugo imali dodatnu sigurnost da ćemo imati još iz jednog pravca i mi gas za naše sopstvene potrebe. Ali kad je riječ o ukupnom efektu, pa mi ništa ne znamo, oni nas potpuno drže van svega toga.
Ekonomista Milan Kovačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Dubovoj šumi kod Subotica skrnavljeno je pravoslavno groblje tako što su nepoznate osobe sa 69 grobova iščupale drvene krstove koje su polagali u obliku kupe, okrenuvši ih naopako. Deo iščupanih krstova počinioci su izlomili i razbacali po groblju. Opširnije Vesela Lauš.
U opštinskom sudu u Subotici i tužilaštvu ovo je okvalifikovano kao krivično delo povrede groba, a za počiniocima se traga, navodi se u izveštaju policije. Ovaj čin su osudili sve stranke u Subotici kao pokušaj izazivanja nacionalne i verske netrpeljivosti. Predsjednik Skupštine opštine Saša Vučinić kaže da su počinioci očito smišljeno odabrali trenutak za svoj naum.
Mislim da je pažljivo izabran datum kako bi se postiglo i to da se jedan skladan i tolerantan suživot Subotičana naruši i da se eventualno dovede u vezu sa datumom Božića po Gregorijanskom kalendaru. Izbor katoličkog Božića je zapravo jedna, ako je uopšte namerno, onda je to stvar koja je posle naknadno podložna manipulacijama različitih vrsta i zbog toga je imao nameru da među pravoslavcima i katolicima u ovom gradu unese jedan dodatni nemir i eventualno nepoverenje. Ja se nadam da u tome neće uspjeti i da i bez obzira što je izabran dan Hristovog rođenja, da će zapravo to učvrstiti sve sugrađane u jednoj jakoj i snažnoj potrebi i akciji da se i dalje ujedinjuju i dalje zajednički slave sve praznike.
Politikolog Boško Kovačević, rukovodilac Subotičkog otvorenog univerziteta, kaže da se motivi ovog čina mogu trostruko tumačiti.
Da li je to zaista sada neki nestašluk po znakom navoda adolescenata ili je to zaista jedan provokativni nacionalistički izraz ili je to sada neka odmazda ili neki od planiranih aktivnosti po znakom navoda postojećih religijskih zajednici. Ja ne bi bio baš tako sklon da a priori tvrdim da su to nekakvi organizovane nacionalističke provokacije, više da je to stvar jednog marginalnog pokazivanja i davanja do znanja da evo i mi postojimo. Smatram da je incident pre svega samo pokazivanje da u ovoj Srbiji nema ozbiljne političke i institucionalne konstrukcije koja može da deluje preventivno, a ne samo naknadno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
I sledi priča iz sveta. Ujedinjene nacije saopštile su da razmatraju sa afganistanskim vlastima nesporazum nakon odluke Kabula da protera dvojicu evropskih diplomata optuženih za navodne kontakte sa pobunjenim talibanima. O tome Dragan Štavljanin.
Michael Sample, vršilac dužnosti šefa misije Evropske unije u Afganistanu, i Marvin Patterson, trećoj hijerarhiji misije Ujedinjenih nacija u ovoj zemlji, uhapšeni su utorak pod optužbom da su ugrožavali bezbednost Afganistana, održavajući veze sa talibanima, čime su, po rečima portparola afganistanskog predsjednika Humayuna Hamidzada, izašli iz okvira svog mandata. Ne samo da su se sastajali s talibanima, nego su im davali i novac, rekao je jedan afganistanski zvaničnik, dodajući da nije jasno da li su diplomate i podržavale pobunu. Isti zvaničnik je rekao i da nije jasno da li su sastanci bili rezultat njihove privatne inicijative ili su oni nastupali u ime misija za koje rade, kao i da je uhapšeno 50 Afganistanaca, od kojih su neki kolege Britanca i Irca, koji treba da budu ispitani. Njima je naređeno da do četvrtka napuste zemlju, pošto i diplomatski imunitet štiti od sudskog procesa. Oni se sumnjiče da su nudili talibanima pomoć i razne vrste posticaja uticajnom plemenskom savjetu staraca u Musakali, uporištu pobunjenika u provinciji Helmand, poznatoj i po velikoj proizvodnji droge. Britanci su ovaj grad ponovo osvojili pre 10 mjeseci. Britanske trupe su pokrenule razne inicijative kako bi pomogli razvoju ove regije i tako pridobili civilno stanovništvo koje u velikoj meri podržava talibane. Ova akcija je usledila nakon izjave britanskog premijera Gordona Brauna da treba pojačati kontakte sa plemenskim grupacijama u ovoj regiji kako bi se izolovali lideri talibana i tako obezbedio trajni mir. Londonski Independent je objavio početkom decembra da su agenti britanske tajne službe već uspostavili kontakte sa lokalnim vođama pobunjenika. Jedan talibanski lider u Musakali je već saopštio da je prestao da podržava pobunjenike, pomogavši u velikoj meri Britancima da preuzmu ovaj grad. Portparol misije Ujedinjenih nacija Alim Sidikiju rekao je da je hapšanje nesporazum, negirajući da su dvojica diplomata pregovarali sa talibanima, dok je Sample izjavio da nije trenutak da govori o nastalom problemu. Pretpostavlja se da posjeduje britanski, odnosno irski pasoš. Michael Sample je više decenije u Afganistanu, još iz vremena kada su talibani bili na vlasti. Govori lokalne jezike, daru i paštu. Britanski ambasador u Kabulu ga je nedavno pohvalio da poznaje specifičnosti afganistanskog društva kao nijedan stranac. Njegovo proterivanje otežalo bi napore Zapada da pridobije lokalno stanovništvo u trenutku kada NATO pokušava da zadrži teritorije sa kojih je potisno pobunjene talibane.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj jedna vedrija priča iz regiona o međunacionalnim odnosima. Hrvati u Tenji, mestu nadomak Osijeka, proslavljaju Božić. Srbi u Tenji učinit će to za 2 nedelje. U nacionalnom mešovitom mestu, teško opterećenom traumama prošlog rata, život se u posljednjih 10 godina ipak normalizovao. Pa danas, kao što je u Tenji od uvek bio običaj, katolici i pravoslavci jedni drugima opet čestitaju praznike. O tome od Draga Hedla.
Cesta koja dijeli Osijek od Tenje, sela u istočnoj Slavoniji, čije se prve kuće gotovo dotiču s onim gradskim, za vrijeme posljednjeg rata bila je punih 7 godina granica koju nije bilo moguće prijeći. Danas, 9 godina nakon završetka mirne reintegracije, ondje opet zajedno žive Hrvati i Srbi, a njihovi međusobni odnosi, naročito u dane blagdana poput Božića, sve su bolji. Svatko njeguje svoje običaje i poštuje tuđe, kaže Marica Salaj, prisjećajući se svog djetinjstva.
Sam Božić taj jutro, obitelj nigdje nije išla, jedino samo na misu i svi se kući. Opet se blagovalo, pjevale se pjesme, veselilo se Božiću.
Marica Salaj kaže kako su Srbi i Hrvati u Tenji jednim drugima prije rata uvijek čestitali blagdane.
U običajima našega sela to nam je bilo normalno da su oni nama dolazili čestitat Božić i pjevat i tako da dobiješ kakve poklončiće, isto smo i mi tako išli njima, jel? Pa i dan danas, isto, jak smo se vratili, oni koji drže do svih svojih i običaja i vjere, ti isto ti dođe i kaže ti čestitam ti Badnjak ili čestitam ti Božić, a isto tako i mi.
I Đurđica Đukelić sjeća se božićnih običaja iz svog doma.
Naveče se unosi Badnjak, slama, domaćin u kuću unosi slamu, domaćica ga dočeka i posipa pšenicom, kukuruzom, orasima, deca okolo pijuču, večera se riba, pomoli se, nakon večere u naše kuće dolaze vertepaši, to su muška djeca iz sela koji glume, da tako kažem, predstavljaju Hristovo rođenje.
Na pitanje čestitaju li danas u Tenji Hrvati i Srbi jedni drugima Božić, Đurđica Đukelić kaže.
Ja sam rođena kao dijete miješanog braka i imam redovno goste, moja teta, pratići dolaze mi u posjeti, ja tako njima idem isto na Božić, Uskrs, oni dolaze nama na slavu i oduvijek je tako.
Drago Savković, mještanin Tenja, sjeća se kako je u tom mjestu oduvijek bila tradicija međusobnog čestitanja blagdana.
Prije recimo rata i tog i prije odavno, moji djeda su pričali, to se nije bilo Srbin i Hrvat ili pravoslavci katolici. Govorilo se Raci i Šokci, onda kad se išlo rekli su idem na Badnjak kod Raca, a ovi su rekli idemo kod Šokaca. Tako se to bilo jedno strašno poštovanje i to je bilo uzajamno pomaganje. Dok sad je to u nekim određenim granicama poštovanja, prema onima ljudima koji su bili ljudi, koji su ostali ljudi, bez obzira s koje strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tenje, Drago Hedl.
Još jednom najvažnije vesti. Skupština Srbije raspravlja o rezoluciji o Kosovu. Rezolucija neće imati nikakve posljedice za Kosovo, kažu UNMIK-u. Rusija nudi milijardu eura za NIS, prenose mediji, nema zvanične potvrde. Niko ne može da tvrdi da je Ratko Mladić u Srbiji, izjavio Rasim Ljajić. Srbija i Crna Gora ratifikovale sporazum o socijalnom osiguranju. Novi napadi turske avijacije na sever Iraka. Narednih dana hladno i suvo, snegu u novogodišnjoj noći. Iz Beograda vas pozdravljaju Darko Borović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.